Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií. Dobrý den.
Dobrý den vám i vašim divákům.
Díky, že jste přišel. Pane Gavore, Česká republika má za sebou rozsáhlý výpadek v zásobování elektřinou. Je to pár dnů, jsme o něco moudřejší, co to bylo? Jste vy moudřejší, co se stalo?
Trošku ano, ale na definitivní objasnění si asi ještě budeme muset pár dnů, možná i pár týdnů počkat. Tak konec konců, když vemu, co se stalo Španělsko, Portugalsko, daleko rozsáhlejší a dramatičtější. Do dneška je to už více než 2 měsíce, pořád tam ještě hádají, kdo to vlastně zavinil. U nás ta příčina je přece jenom taková zjevnější. Jasně spadl vysokonapěťový vodič, takže v tomto směru to bude jednodušší. Nicméně není normální, aby kvůli spadlému drátu, když to tak řeknu.
No, říká to pan premiér.
se odstalo takové rozsáhlé území bez proudu. To se musí prošetřit.
Vy jste v té své odpovědi zmínil všechny ty věci, kterými se budeme zabývat. Tak já to s dovolením postupně rozeberu. Byl to rozsáhlý výpadek, anebo to byl blackout?
Pro ty lidi, co jsou bez proudu, je to vlastně jedno, že jo, ty důsledky jsou vždycky nepříjemné a citelné. Nicméně čistě technicky bych se přimlouval hovořit o rozsáhlém výpadku. Nedošlo totiž k desynchronizaci soustavy. Ty zdroje byly připojené, přifázované do sítě, nemuseli se znovu obnovovat, znovu přifázovat. A to je velký rozdíl. Konec konců i s takovým nejhorším scénářem, s blackoutem, provozovatel sítě musí na to pamatovat, musí být vypracované plány postupného vlastně oživování zdrojů. Tam hrajou základní roli vodní zdroje, které jako první podají výkon, potom jaderné elektrárně, ta podá výkon dalším zdrojům a tak dále a postupně se obnovuje ta síť. To všechno jsme naštěstí nemuseli zažít. Bohužel, ale pro těch 1 milion odběratelů ty konečné důsledky byly v podstatě stejné.
No v podstatě stejné, takže to, oni to vnímali jako blackout v zásadě.
Oni to vypadali jako blackout a já se vůbec teda nezlobím, když se hovoří o blackoutu a konec konců i proto, že takový rozsáhlý výpadek jsme dlouhá léta nebo desetiletí nezažili. Takže pro mnoho lidí ano, to byl první teďka taková nepříjemná ukázka, že i naše soustava, která vždycky byla dávána za vzor, robustní, spolehlivá, moderní a tak dále, není zcela imunní.
Potom úplně jednoduchá otázka. Co se stalo? Spadlý drát? Společnost ČEPS uvádí, došlo k pádu vodiče V411 a v důsledku pak k výpadku vedení výpadek 6. bloku elektrárny Ledvice, spadl vodič. To se zdá, a jak tak pozoruji různé komentáře na sociálních sítích i pod články, řada lidí prostě tomu se zdráhá uvěřit, že tak banální nehoda mohla způsobit takový kaskádovitý pád.
Sama o sobě by opravdu neměla způsobit tak kaskádovitý plán, pád tedy soustavy, protože v přenosová síť, ale konec konců i distribuční sítě jsou konfigurovány a provozovány tak, aby při výpadku jednoho, byť velice důležitého prvku, byl zachován dále jejich bezpečný provoz. Platí takzvané pravidlo, opravdu základní pravidlo pro síťaře N-1, ztráta jednoho prvku, ať už je to vysokonapěťová linka, nebo je to rozvodna, nebo je to velký zdroj, by neměl způsobit tak rozsáhlý výpadek. Vždycky elektroenergetici musí najít náhradní řešení, jak vlastně tu síť překonfigurovat a najít jiné cesty. To se v tomto případě nestalo a určitě teda nastala nějaká koincidence s dalším jedním nebo dvěma nežádoucími efekty. To bude nyní určitě prošetřováno, analyzováno a co se týče toho výpadku bloku v Ledvicích, o to je to trošku složitější, že Ledvice nejsou přímo propojeny s tím vedením, s linkou V411. Takže co je příčina, co je důsledkem, to určitě bude předmětem ještě zkoumání. Ale nepochybný je fakt, že síť je provozována už na hranici svých možností. A zrovna tahle ta linka byla dlouhodobě známo, že je silně zatěžována. Nechci říct přetěžována, ale opravdu už silně zatěžována. A pochopitelně v takovém případě i ten materiál více trpí, je více náchylný k opotřebení. No a myslím si, že vaši posluchači už dobře znají tu smutnou historii, že vlastně o tom se už vědělo leta letoucí, už v roce 2016 bylo plánováno zdvojení této trasy a bohužel sled událostí nás předběhl. Zrovna v této dny, pokud vím, probíhá finální fáze výběru dodavatele na novou další linku, vlastně na zdvojení vedení. Kdyby jsme vydrželi do roku 26, tak by tato událost nenastala.
Vy jste říkal, pane Gavore, že ta síť, ta V411, když ji budu říkat tak familiárně, když už nás to tak pozlobilo, je pravidelně ne přetěžována, ale vytěžována. Čím to je?
Tak je to tak, že charakter toku elektřiny a vůbec mezinárodního obchodu se v posledním desetiletí silně změnil a je mnohem složitější soustavu řídit. Vlastně typický den probíhá tak, že ráno zahajujeme exportem do sousedních zemí, typicky třeba do Německa. Přes den, kdy začne svítit sluníčko hodně, víme, že Němci v tom směru už mají mnohonásobně větší výkon než u nás. Ještě k tomu navíc fouká, takže německá elektřina je za hubičku. Čeští obchodníci to velice rádi a s výhodou kupují. Tak se tok elektřiny obrátí. A zase třeba během noci se to zase směřuje do Německa. Je to opravdu náročnější řídit. Ta síť je tím pádem, jako opravdu potřebuje i jiný typ investic, na které jsme nebyli zvyklí, ale to je nová realita, se kterou se musíme naučit žít. Zkrátka obnovitelné zdroje energie k našemu životu budou patřit i pro energetiky.
To bez pochyby, když se zastavíme u těch obnovitelných zdrojů, protože opět to, když se podíváte na sociální sítě, na komentáře pod články, řekněme, že po tom rozsáhlém výpadku nebo blackoutu chceli někdo, se hned ten svět rozdělil na, teď to zkrátím, dvě skupiny. Jedna z těch skupin se jala obhajovat obnovitelné zdroje a pak byla velmi hlasitá skupina, která je označila jako onu příčinu toho pádu té V411. Ta role obnovitelných zdrojů za vás, jakou v tom měla roli? Mohla za to, když se ptám přímo, mohly za to německé obnovitelné zdroje, to, že v jednu chvíli byla na vnitrodenním trhu se prodávala elektřina až za minus 7 tisíc eur, to znamená, že to byl obří přebytek. Mohly za to obnovitelné zdroje z Německa?
V tom konkrétním případě nemohly. A ten den ani nebyl nikterak výjimečný. V podstatě v předchozích dnech ty obchodní toky byly podobné a dokonce ještě větší. Takže bezprostředně hledat příčinu v toho, že jsme importovali velký objem zelené elektřiny, to je nesmysl. Zkrátka to je realita, se kterou elektroenergetici se už naučili žít a běžně to zvládají. Opravdu, co si musíme dát pozor, je, že může nastat i bohužel taková jako koincidence, třeba s materiálovou poruchou, a musíme teda dbát na to, aby byly k dispozici náhradní kapacity, aby se daly ty zdroje vlastně redispečinkovat, konfigurovat jinak.
A vy jste sám označil tu českou přenosovou soustavu za velmi robustní, nebo že bývala robustní, je stále robustní, anebo trochu zaspala a na tyto pohyby v Německu svítí, nebo Německo potřebuje více energie, pak už nepotřebuje, ta dynamika se mění několikrát během dne, na to prostě připravená není?
Tak já doufám, že pořád ta naše síť je v lepším stavu než řada v sítí v sousedních nebo v jiných státech, ještě vzdálenějších. Je to právě smutné, že vždycky jsme si spolehali na to, že to se u nás nemůže stát. Jak je vidět, ani my nejsme dokonale imunní. Ale jenom podotýkám, že opravdu plnokrevné blackouty zažila už řada jako jiných států a nemusí to být jenom to notorické známé Španělsko, Portugalsko. Jsou to vyspělé systémy, jako New York zažil nejméně dvakrát opravdu kalamitní blackout.
Na druhou stranu, když se podíváte v New Yorku, jak někdy ta elektrická síť je instalovaná, tak to tedy se vydáváme zpátky do možná minulého století, 20. století.
To máte pravdu.
To zase
právě
je
proto.
Naprosto žalostné, pane Gavore. To...
Právě proto jsme si vždycky, jako tak říkali, o kolik jsme napřed, ale jsme fakt napřed. Jsme v tomto směru napřed. Tak konec konců cestovatelé mezi námi dobře ví, jak jsou někdy ty dráty, speciálně v jižních státech, že jo? To je úplně změť vodičů. Tak zaplať pán Bůh, v tomto stavu jako jsme ještě napřed. Nicméně to, že může nastat únava materiálu, to s tím musíme počítat. A konec konců ČEPS už v tom lecos dělá. V dřívějších letech byly běžné ty vizuální kontroly, údržbářská četa zkrátka procházela postupně podle plánu vysokonapěťové linky, kontrolovala, fotila, vyhodnocovala, analyzovala takové i ty fotky. Nyní už to dělají drony a výsledky analyzuje umělá inteligence. To všechno, samozřejmě ten proces zkracuje a podstatně zefektivňuje. Takže vývoj pokračuje i u nás a já doufám, že se to projeví v nějaké té zefektivnění činnosti. A co se týče těch investic, oni nejsou malé. V roce 24 ČEPS investoval tuším 16 miliard. Jo. Takže a tato částka se bude navyšovat. Ale pak je to ta druhá bolest. Aby se to stihlo ještě proinvestovat, aby se to stihlo prostavět. Právě ten příklad to je skandál, že jo. No. Ale bohužel skandál, je to smutná realita. My to známe nejen z té elektroenergetiky, my to známe z dálnic, my to známe z výstavy plynovodu, všeho.
Kdo za to může, ale v zásadě. Možná přemýšlím, jestli je to otázka na vás, ale tak jste člověk z oboru, v zásadě, tak tam se pohybujeme od nějakých koncepcí přes stavební povolení, přes možná konzultaci těch, kteří tam bydlí, což v zásadě byl asi jako logický krok. Ale jak je možné, že takto i vytěžovaná soustava, která potřebuje nutně posílení, čeká 10 let, téměř 10 let na realizaci?
No tak možná dáně za náš jinak dobrý důraz na ochraně osobních práv, osobní svobody, privátního vlastnictví, což je všechno, to jsou hodnoty, které jsou fajn a je dobré, že je ctíme, tak já bych asi nechtěl žít v Číně, kde se to rozhoduje mnohem snadněji. Na druhé straně vybíráme si za to svoji negativní daň a asi bychom měli najít nějaký slušný kompromis. Tak v tomto směru trošinku se ta legislativa na můj vkus pomalu, ale přece jenom posunuje vpřed. Byl přijat takzvaný nový liniový zákon, který by to měl zjednodušit. Uvidíme, jak to bude v praxi fungovat. Byl přijat teďka Lex OZ3, Lex Plyn, teďka ten poslední akcelerační zóny. To všechno by mělo přispět k nějaké lepší efektivitě těch schvalovacích procesů. Tak doufejme, že se to trošku zlepší.
Tak k tomu se taky ještě dostaneme. Když ještě se vrátím k jedné věci, na kterou jsem také narazil v různých diskuzích, ony transformátory na hranicích, které mají právě chránit Česko ohledně těch přetoků energie z Německa. Hráli tam nějakou roli, protože se objevili ten názor, že to je ono blízko toho Hradce TV411. V zásadě, když se zeptám lidově, nebo tak to tak vypadalo z těch diskuzí, nedostalo to zařízení prostě takovou ránu, až to ten drát nevydržel. A teď se omlouvám za slovník, ale snažím se být srozumitelný.
Ne, ne. Aspoň to, co jsem já diskutoval s kolegy z ČEPSu, tak by to opravdu neměla být příčina. A konec konců, ale to, že máme ty transformátory s změnou fáze, s posunem fáze, to je dobrý ochranný prvek. Párkrát jsme to už využili a byla to ochrana proti té situace, kdy byly opravdu masivní přetoky přes naše území a my jsme neměli tady tu technickou možnost. Ale opravdu příčina toho konkrétního výpadku v pátku by to neměla být.
Když se bavíme ohledně toho času, myslím, že to jsou novinky, které zhruba 3 hodiny zpátky psali, že vyšetřování toho bude trvat i několik týdnů, může to trvat několik týdnů a své si k tomu řeknou i experti z dalších zemí Evropy. Řekněte mi, proč to trvá tak dlouho? Energetici přesně přece všechno vidí, ten tok energie elektřiny, v zásadě je to všechno o datech. Mm. Proč tak dlouho?
No, tady ta data se musí analyzovat v souvislosti. To, že se přerušilo vedení, tak to ten dispečer vidí jako v sekundě, že jo, na obrazovce. Pak ještě zbývá opravdu z přesnosti na metr identifikovat ten vodič a poslat tam četu a tak dále. Ale právě na rozdíl toho, od toho, co se stalo ve Španělsku, kde uběhly 2 týdny a my jsme vlastně ani nevěděli, ne my, ale ani španělští elektroenergetici pořádně nevěděli, co bylo tou prvotní příčinou. U nás to, že došlo k tomu mechanickému poškození, bylo aspoň jasné. Ale nyní se bude analyzovat ten souběh událostí. Jak jsem i už zdůraznil, to nemohla být pouze jediná příčina. Tam ještě muselo být, třeba ono stačí, a co třeba stíží elektroenergetice možnost náhradního řešení, když máte nějaké další vysokonapěťovou linku, která by mohla pomoct, ale zrovna je vyřazeno třeba kvůli pravidelné revizi, údržbě, tak máte zase méně o jednu náhradní trasu. A ono to je trochu pochopitelné, že v létě, kdy třeba i to zatížení sítí v normálním provozu, když všechno funguje, je nižší, takže se dělá větší objem investic, oprav a tak dále. My to vlastně, každý motorista to zná z praktického života, že máme ze života peklo teď, když v letních měsících projíždíme mnohými úseky, třeba v Praze.
Tak to jste, pane Gabore, teď jste použil tady přirovnání, že doufám, že česká energetická soustava je na tom lépe než pražská infrastruktura.
Já taky doufám, taky doufám.
Ministr průmyslu Lukáš Vlček říká, nenechte se zastrašit blackoutem, náš energetický systém patří k nejrobustnějším v Evropě. Navíc dělám za podpory opozice takové kroky, abychom měli nové zdroje energie a posilovali přenosové a distribuční soustavy. Jako odborník, podepsal byste toto? Znovu, já mám problém trošku s tím, že je robustní. Jestli to není nějaká první ukázka toho, že tak robustní skutečně není a že možná nějaké neopravy, ale dramaticky zvýšené investice do celé přenosové soustavy distribučních center nás prostě čeká.
Čeká. Opravdu. Já po tu větu se můžu podepsat a mně se tam líbí jedna věc v tom vyjádření. Za podpory opozice. To je opravdu hodně důležité, že je zajímavé a mě to těší jako energetika, že to je jedna z mála, hrozně málo oblastí, kde se vládní strana a i ta opoziční strana vlastně zhodnou. Že je nutné posilovat opravdu infrastrukturu, do které ta základní infrastruktura bez pochyby patří, elektroenergetická infrastruktura. A my se teď bavíme hlavně o přenosových sítích, ale já bych vždycky rád podotkl, že aby se to dostalo až k nám do zásuvek, tak je potřeba ještě distribuce, která je mnohem vlastně složitější, delší, spoliká vlastně ještě větší objem peněz a konec konců distribuční sítě jsou ještě náchylnější na opravdu takové ty meteorologické mimořádné jevy. Konec konců, když padají stromy, tak většinou se přerušují spíš distribučky než přenosové.
Ten stožár... Tak když je vidět pás přírody kolem, tam není žádný pás přírody kolem přenosových soustav.
Přesně tak. Jako, a konec konců i ten sám stožár, víte, on je vysoký mezi 30 až 50 metry, to je v podstatě 20-poschodový barák. Takže ten je robustní, ale ty distribuční sítě dost často trpí a nemusí to být zrovna tornádo, to opravdu může být silná vichřice a konec konců to se stalo teďka včera. Jižní Morava, Břeclavsko, Zlínsko, taky došlo k výpadkům elektřiny a pro toho konečného spotřebitele to je jedno, kde se to stane. Najednou je bez elektriky.
Tam padá mi úplně laická otázka. Vedení zemí je nesmysl z hlediska techniky, nebo je to příliš drahé?
To druhý.
Je to příliš drahé.
Je to dost drahé, ale používá se to a když je ten tlak právě těch majitelů pozemků nebo obyvatel celkově příliš silný, my nechceme dráty zkrátka tady na našem pozemku nebo v sousedství,
tak
se to musí zahrabat do země a stojí to násobně více.
Karel Noháč ze Západočeské univerzity v Plzni pro Seznam říká, v jiných zemích podobné výpadky nejsou ojedinělé, my jsme se jim dlouho vyhýbali, je to běžná situace, se kterou se musí počítat a nedá se jí systematicky na 100% bránit. Sedí to? Jako kdybych v tom trošku cítil nějakou predikci, že podobných jsem chtěl říct zážitku, ale to zase vůči někomu, kdo zůstal ve výtahu, není úplně fér. Podobných událostí může přibývat.
Bohužel nelze to vyloučit. Tak to, že žádný systém není 100% spolehlivý, to já myslím se, na to člověk nemusí být energetický expert, aby s tím souhlasil. Ono, to zvyšování spolehlivosti nad určitou třeba 99,9% a tak dále, ono už potom stojí příliš hodně peněz. A to by už nás příliš zatěžovalo. Je to zase otázka na nás. Kolik jsme ochotní investovat, aby to bylo opravdu třeba extrémně spolehlivé. A v některých systémech, a vy jste třeba ty jaderné elektrárny, no, tam jsme přinuceni investovat obrovské peníze, protože tam ta spolehlivost musí být už extrémně jako vysoká vzhledem k těm možným následkům. Co se týče těch energetických sítí, je to velice vitální, velice důležité, ale přece jenom konec konců vidíme, přežili jsme to naštěstí bez lidských obětí, což také není pravidlo.
No, ve Španělsku právě
7 lidských životů byli tam. Byly. Právě proto tam to vyšetřování taky tak dlouho nebo trvá, kdo co zavinil, protože tam hrozí i spory o případném odškodném a tak dále. Takže jde i o takové věci, které jsme naštěstí byli ušetřeni, a konec konců je velký rozdíl, jestli ten výpadek trvá 2 hodiny anebo 2 dny, to je celkem evidentní.
Když se bavíme, půjčím si tady titulek od kolegů z IDNESu, infrastruktura selhala, je čas na její modernizaci. Když to teda takhle budeme nějakým... Jenom selhala infrastruktura? Protože z toho, co říkáte, tak úplně ne v zásadě.
Úplně jako celá, vlastně ne. Je to v zásadě přirozené a pochopitelné, že každá infrastruktura, ať to je železnice, plynovod, ropovod, elektrické vedení, může čas od času v extrémních i podmínkách obyčejně selhat. Nemůžeme to nikdy 100% vyloučit.
A když se bavíme o té modernizaci, posílení, o čem se tady bavíme? Už jste zmínil několikrát tu cenu. A kolik to je to nějakým způsobem, nebo zeptám se jinak, modernizace, bavíme se o tom, že to je nějaký úsek, anebo je to o změně celé té energetické soustavy. V zásadě jde mi o to, jestli posílí se tento úsek a bude to stačit, anebo to, jak ty přetoky, nebo jak ta energie se hýbe, sever, východ, sever, jih, bude to vyžadovat takovou investici do celé infrastruktury. Celé infrastruktury, včetně těch distribučních sítí.
Já myslím, že obojí, tak jednak v důsledku každé takové nepříjemné události se zvýší pozornost na nějaké nejkritičtější úseky a konec konců v těchto dnech to ČEPS zrovna provádí. Provádí termorevize úseků, které oni nejlépe vědí, kde by mohlo hrozit případné další přetížení a podobná událost. Takže na tom zrovna teď kolegové z ČEPSu docela pilně pracují. Ale to, že se mění charakter té soustavy, která bude vyžadovat více investic než v předchozích letech, to je vlastně důsledkem celkového změny energetiky jako takové, směr k decentralizaci. Ono se vlastně dobře řídí soustava, kde máte jenom pár desítek vlastně říditelných zdrojů, ještě které jsou takzvané ty točivé, které mají dobrou setrvačnost. A teď, když máte statisíce zdrojů, které musíte řídit i složitými softwary vlastně v reálném čase, je celkem jasné, že to má svoje pro a proti. Nechtěl bych tvrdit, že taková soustava je a priori nespolehlivá a náchylná k nějakým jako blackoutům. Protože na druhou stranu vlastně vždycky, když máte 10 000 a 100 000 zdrojů, tak to je zase třeba odolné vůči třeba novým hrozbám, ve kterým taky žijeme. Dejme tomu, já nevím, teroristický útok. Určitě je jasné, že vyřazení třeba jednoho bloku elektrárny nebo celé elektrárny velké, než kvůli jaderné, má určitě větší důsledky, jako když jako ty fotovoltaiky drobné nemůžete nějak ničit systematicky. Ty jsou opravdu decentralizované. A konec konců, když už dojde k výpadku, tak majitelé vlastně dobře navržené fotovoltaiky, ještě která je vybavená dobrou akumulací, prakticky ty jsou chráněni. To zvyšuje odolnost celkové obyvatelstva. Na druhé straně ne každý si může pořídit fotovoltaiku. My, co žijeme v paneláku, tak ty možnosti máme značně omezené.
Komunitní možná byste mohli, ale vy jste tam, pane Gavore, řekl ty řiditelné zdroje. Já to nechci táhnout k nějakému nenávisti vůči obnovitelným zdrojům, protože mně to přijde jako fascinující technologie, která bez pochyby své uplatnění má a je skvělé, že funguje. Zároveň mi z toho ale vyplývá, že možná technologie trochu přeskočila určitě legislativu nebo nějaké technické možnosti té sítě. A v zásadě energetika a to mít energie je něco tak úžasného, že mně tak přijde, že se to možná i trošku riskuje. Já nevím teď, jak bych položil ten odborný dotaz, ale v zásadě mi jde fakt o to, jestli jsme se neunáhlili. Když se podíváme na tu možná schválenou brzy státní energetickou koncepci, kde se počítá s tím až 50% obnovitelných zdrojů a 50% toho jádra, jestli ty obnovitelné zdroje prostě nejsou příliš napřed a neodpovídá tomu legislativa anebo ten technický stav té sítě.
No, u nás opravdu ten význam fotovoltaika i celkově obnovitelných zdrojů zdaleka není ještě tak významný jako v sousedních státech. Nebo budeme hovořit o Španělsku.
Ale víte, Španělsko se jeden den chlubilo, že celý den jelo na obnovitelné zdroje a za 4 dny myslím, že to padlo.
Ano. A v době blackoutu právě vyráběli zhruba 90%, takže to je úplně jiná situace. U nás té roční bilanci fotovoltaika dávají tak necelý 6%, tuším. A OZE něco víc než 15. Takže, a teď se dohaduje, že v roce 2030, jestli to bude 30 nebo 32. Takže to jsou nesouměřitelné hodnoty. Ale víte, vy jste mě se zdá trefil docela hřebíček na hlavičku, protože já mám za to, že rozvoj zdrojů trošinku předběhl rozvoj třeba té akumulace. Protože právě proto, kvůli charakteru zejména fotovoltaiky, je třeba dbát zároveň právě na, aby tu přebytečnou energii bylo kde skladovat. A v tomto směru jsme zaspali jednak specificky Česko, bych řekl mimořádně, a jednak
a
Evropa
myslím,
jako celek.
A myslím, že už je to schváleno, ale ta akumulace.
A už je, konečně, Lex OZ3, no konečně tak. Už jako schváleno, podepsáno, ale tak tam už jenom v té legislativě bylo zpoždění nejméně 3 roky, jo. Takže tam si máme kde jako zpytovat svědomí. A zrovna to skladování energie, to je velkou otázkou a velkou výzvou. Tak kdyby to byla dostatečná kapacita právě třeba i v tom Španělsku, tak tam jim to nenastane a my budeme muset dbát na to, aby jsme my jim neměli problémy.
Jakém smyslu myslíte?
No právě proto, aby když už je nadbytek zdrojů, aby se to dalo smysluplně využít a odlehčit té síti. Protože my jsme byli vždycky zvyklí na to spíš, že je nedostatek zdrojů a teď se musí jako nějak zatopit pod kotlem, vlastně zvýšit výkon elektráren, ale vlastně bude docela důležité, aby jsme měli flexibilní spotřebu i v té záporné regulaci. To znamená, aby ta síť mohla být se odlehčit tím, že se třeba budou nabíjet baterie elektromobilu a za tu službu by měli být uživatelé odměněni, zaplaceni. Zkrátka odběratel, který může poskytnout flexibilitu, který může pomoci síti, musí být odměněn. Takže nás čeká velká výzva, zkrátka reforma tarifního systému.
Reforma tarifního systému. Zároveň ještě dovolte k těm bateriím. Je tam technologicky, vidíte tam technologicky nějaký pokrok z hlediska zvýšování objemu skladované energie v těch bateriích? Protože opět, jsem laik, ale ty kroky jsou podle mě jako v řádech promilí než procent. Souhlasíte s tím, anebo by se mi to rozbil?
Ale jo, u nás taky jsme zaspali strašně. Nejen v té legislativě. U nás se, že jo, staví se u nás teďka megawaty, v sousedních zemích se staví teda stovky megawatů a jsou země, které už staví třeba tisíce. Jo. Ale tak dobře, nemůžeme porovnávat se s Číňany, anebo tak ti mají všecko jako teďka nej.
Je to volbě. Buď chceme být jako Číňani a pak koukat na ty videa s úžasem, na jejich infrastrukturu a energetiku, anebo je to nějaký demokratický proces, kdy politici na něco asi musí reagovat.
No tak trochu jim závidím tady tu rychlost toho rozhodování a Tak asi by to chtělo by to v jistém smyslu si to trochu vzít příklad a nejenom švahem říct, no tak je to nepřátelská Čína. Já myslím, že je dobré se poučit i od režimu, kde by člověk nerad úplně žil, ale není tam samozřejmě všechno špatné a v řadě případů nám můžou být vzorem. To se musí akceptovat.
To bez pochyby, když se ještě vrátím k té státní energetické koncepci, právě ministr říká, je shoda na tom, abychom v roce 2050 měli bilanci zhruba z 50% krytou obnovitelnými zdroji a 50% jádrem. To je základní zadání, kterým bychom se měli řídit. Zároveň musíme o této věci aktivně vést širokou společenskou debatu. Tahle událost, zkušenost může ještě nějakým způsobem nahlodat třeba ono schvalování ve sněmovně mezi politiky. Přece jenom něco je, co jsme si teď popsali, řekněme, jak to bylo z technologického hlediska, ale něco je, a tam mířím zase já, ony komentáře, na které jistě bude reagovat část politické scény.
Tak já doufám, že zrovna tahle ta událost, tenhle ten výpadek snad nebude zdrojem nějakého vzájemného osočování a útoky. Já myslím, že obě dvě strany politického spektra mají svoje hříšky, které by bylo třeba napravit. Konec konců je to dlouhodobý problém. Vlády se střídaly a že by se něco zásadně urychlilo v legislativě, no všechno dlouho trvalo. Ale když to nebudeme zkrátka analyzovat, kdo co zavinil, spíš se soustředíme, jak dále, ať to bude na podzim jakákoliv vláda. Já jsem celkem právě rád, že na v nutnosti více trošku investovat do sítí, ať už přenosových a distribučních, se shodují vlastně všichni. Kež by tomu tak bylo nadále, no a hlavně, aby se to realizovalo.
No, s nástupem, pokud by se dostavily bloky v Dukovanech, v budoucnu se chystá dostavba i Temelínu, to je někde v horizontu, neznamená to ale skutečně zásadní investice do té přenosové distribuční sítě a znovu se k tomu vracím. Neobjeví se to prostě, že platí to spotřebitel, jsme v zásadě my, neobjeví se to drasticky v těch složenkách.
A co se týče...
A potom už to je vázané na nějaké politické, řekněme, jako zadání. Podívejte se, ano, bude to 100% stabilní, ale bude to stát tolik a tolik. Přicházejí do toho nové faktory jako obnovitelné zdroje, bude to stát tolik a tolik. To už potom přece politické rozhodnutí asi bude.
To je, ale když to berete, jak jste se zmínil, těch 50% jádro, 50% OZE zhruba, samozřejmě, že tam musí být ještě nějaký plyn, nějaký flexibilní zdroje, které reagují rychleji než třeba ty jaderky, jo?
Ale to je zrovna... To nahazování jaderek, to je jako...
Ale v souvislosti s tím novým blokem v Dukovan, tam ty investice do posílení přenosu moc nevidím. Konec konců něco tam samozřejmě je, připravuji se, ale to je tak dlouhodobý proces, že tam ani nemám obavy, že by se to nestihlo a že by se to neudělalo. Je to v podstatě jasně lokalizované posílení výkonu a energetici to ví, léta letoucí, dá se to dobře připravit, dobře dlouhodobě naplánovat. To, co kde nás bude ta bota více tlačit, to je opravdu ten rozvoj spíš těch decentrálních zdrojů a takové to úplně změní to paradigma, že ty vlastně energie k nám nemusí proudit jenom z těch několika zdrojů a teď přes velmi vysoké napětí, nízké napětí až k nám do zásuvky, ale ono nakonec to můžou být těch tisíce zásuvek, těch tisíce malých zdrojů, které můžou v podstatě proudit do nadřazené sítě. A to si vyžaduje zásadní změnu takového toho paradigmatu a velkých investic. Naštěstí, zase to je taková celková změna filozofie, to já bych neřekl, že to bude dražší a nákladnější na věčné časy. Ale musí se to předělat. Ta síť se zkrátka musí trošku přizpůsobit té nové realitě. Jakmile to bude hotovo, nevíme kdy, tak vždycky je to kontinuální proces, ale ty hlavní investice budou vykonány, tak pak se zase samozřejmě to investiční tempo může zpomalit.
Určitě ano. A teď mi napadá, když mluvíte o té decentralizaci, když to řeknu úplně jednoduše, máme tady nějaké uhelné elektrárny a dva velké zdroje jaderné energetiky a do toho najednou se vsadí stovky, ne stovky, ale jako tisíce jednotek, které do té sítě budou něco dodávat, to je přece úplná změna, jak to říct, jako ta změna celé té soustavy v zásadě. Nebo to vidím až moc hystericky, moc náročně.
Ne, vy to vidíte přesně, dokonce bych řekl, ne ty tisíce, ale statisíce. Už teďka, už kolik máme střešních fotovoltaik, v podstatě jako statisíce, jako to už, takže teď to tempo v přírůstku se trošku snížilo, ale opravdu to byly vyšší 10 000 ročně. Takže to je opravdu celková změna koncepce, no a je jasný, že při takové, dalo by se říci, tak desítky let se tak ten charakter energetiky nějak moc nezměnil. Teď prožíváme docela historické období.
Takže i solár prostě na střeše se může stát jako pevnou součástí české energetické soustavy.
Ano, a teď zrovna v těchto letech se stává. A já doufám, že se ještě stane taky pevnou součástí akumulační systémy, což naštěstí v případě těch individuálních fotovoltaik, tam jsme na tom docela dobře. Hodně majitelů fotovoltaik se vybavuje, vlastně naprostá většina,
i bateriovými
systémy. Je to i v tom směru byla docela dobře nastavena i Nová zelená úsporám a ty dotační programy, že podporovali to takové to oboustranné využití, nejen výroba, ale i tu akumulaci, to bylo dobře. No ale teď to ještě musíme potřebovat ještě nějaké velké baterky.
Jaké velké baterky, tak k tomu už byl učiněn ten onen krok v prosinci ve sněmovně, tak
ano, byl, tak teď musíme, aby se to přelilo do praxe.
Uvidíme. Budu rád, když si o tom ještě promluvíme někdy v budoucnu. Jiří Gabor.
A já budu rád, když si nepromluvíme u příležitosti dalšího blackoutu.
No já teda taky doufám, ale vsázet se o to nechci. Moc děkuji za rozhovor, díky moc.
Nasledanou.